Денят на Deutsche Welle. Всеки следобед по Дарик.
Драги слушателки и слушатели на Дарик Радио в България, добър ден от мен, Васил Шопов, в студиото в Бон, където снегът се стопи и изгледи за нов по Коледа, като че ли няма. Ето на какво ще спрем вниманието ви днес. Кога ще проговорят българските политици на правилен български език? Лоша оценка за България, според австрийския всекидневник Вирчарсплат и национално-консервативната революция в Унгария. Чували сте български политик, който да ви омае със стила и езика си? Ако отговорите с да, значи сте изключение. Повечето българи се дразнят от диалектизмите и клишетата, изобилстващи в езика на родните им политици.
Това сочи проучване на езиковеди, студенти и филолози от Центъра за изследване на политическата реч към Софийския университет Климент Охридски. Езиковедите го наричат диалектна редукция, но всички добре го познаваме, дори без да знаем този термин. Българските парламентаристи редовно изговарят кучита, телевизия, имаши, повичи, шибъди. Искра Фидосова даде личен езиков принос с новия глагол «входираме», а Цветан Цветанов стана кръстник на ново съществително – приоритизиране. Какво да се чудим тогава, че според 70% от анкетираните българи елитът не се придържа към добрия тон, а 9 от всеки 10 души смятат, че депутати и министри не спазват никакви езикови норми. В допитването хората масово повтарят, че очакват от политиците да говорят правилно, а не като селени. За сега това си остава само добро пожелание. Дали най-говорещият български политик говори правилно? Въпросът, разбира се, е риторичен. Седеха, беха, се смеха, видех, проверя, изплатът, възстановът, говоря. Такъв е езиковият профил на премиера Бойко Борисов. Той, а и мнозина други политици, срещат сериозни проблеми и с правилното окончание за първо лице множествено число. Кратка езикова скоба. Тези политици се подвеждат от глаголи като «взимам» и «намирам», които в първо лице множествено число се съгласуват като «взимаме» и «намираме». Мекането е явление в западните говори на български език, при което формата за първо лице множествено число на глаголите от първо и второ спряжение се образува с окончанието «ме». Примери – говориме, едеме. Според правилата на литературния български език, мекането е неправилна диалектна форма, а граматически правилното окончание е «м». Ядем, пишем. Удариме, носиме, престанеме, казва премиерът Борисов. Ходиме, оплачеме се, изрази на Вежди Рашидов. Министърът на културата казва и всеки, некои, некакви, а Цветан Цветанов, дейността, решимостта да влезат. Некво, секво, съкръщава Иван Костов. Голями пък е дежурният езиков гаф на Сергей Станишев. Но дори когато по някаква случайност успеят да се опазят от диалектизмите, българските политици намират сигурно убежище в клишетата – приоритети, прозрачност, политическа воля, визия, конкретика и какво ли още не. Не случайно от 13 парламентаристи, трима са отказали да участват в допитването, предложено им от студентите в рамките на проучването на Центъра за изследване на политическата реч. Кое е правилно? Министър-председател с или без тире, девятка или деветка, вие сте ходил, господин депутат, или вие сте ходили, господин депутат, 130 депутата или 130 депутати. Един народен представител дал 4 грешни отговора, а само двама от всички анкетирани отговорили правилно на всички въпроси. Дори министърът на образованието Сергей Игнатов казва 200 ученика вместо 200 ученици. И премиерът обаче не му отстъпва в боравенето с бройните. 5 камиони вместо 5 камиона, казва Борисов. И все пак, клишетата, диалектизмите и своеобразното тълкуване на българската граматика далеч не изчерпват недъзите на българското политическо говорене. От Желю Желев до днес речите от трибуните се отличават още извитиеватост и празнословие. Ораторите бягат от конкретни отговори и се опитват да манипулират. Всичко това се съчетава с езикова агресия, преекспониране на аз-формата, наукообразност и преувеличена абстракция, обобщава филологът Кирил Симов, ръководител на проучването на политическата реч в България. Но политиците, уточнява той, не бива да забравят, че личната отговорност в политиката се поема и чрез личното езиково поведение, немоделирано от спичмейкери и PR-експерти.
Deutsche Welle.
България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Лоша оценка за България. Под това заглавие Богдан Азавтай публикува в австрийския всекидневник Wirtschaftsblatt следната кореспонденция от София. Сурови констатации за занимаващите се с бизнес в България. Само предприятия, които са приближени до българското правителство или местните власти, могат да се надяват да печелят конкурси за обществени поръчки. До този извод стига Българската стопанска камара, която публикува резултатите от свое проучване. Корупцията е нараснала. При обществените поръчки и разпределянето на фондовете от Европейския съюз, през тази година в 75% от случаите някой е помогнал, докато през миналата година същия процент е бил едва 66. По този начин корупцията е играла роля при всеки 3 от 4 случая, разкрива проучването на Българската стопанска камара. Особено било на очи, че нещо нормално онези предприятия, които са подкрепили управляващата партия ГЕРБ в предизборната и борба, да печелят конкурсите, казва Божидар Данев, председателят на Стопанската камара. Ето защо камерата сега издига искането и политиците да разкриват спонсорите си. За разлика от политическите партии, които трябва да информират за това Българската сметна палата, министерствата и повечето общини в България не са длъжни да го правят. Допълнително, предприятията срещат сериозни проблеми с текущите изменения на правните норми. Така, например, отстъпването на ГЕРБ под ръководството на премиера Бойко Борисов на власт са били променени 170 закони, както и 1600 административни разпоредби. Произволът на властите е проклятие за бизнесмените. Постоянно се въвеждат нови лицензии и разрешителни. Вместо броят им да намалява, той се увеличава драстично. А ползата е само за тесен кръг от хора, казва Сашо Дончев, член на председателството на Българската стопанска камара. Близо 2/3 от анкетираните от камерата менеджери отговарят на въпроса за секторите с най-високи корупционни квоти, като назовават здравеопазването. Според 60% от анкетираните в тази категория попада и правосъдната система. 56% назовават Министерството на вътрешните работи и КАТ. За много корумпирана смятат и просветната система 14% от анкетираните. Десното правителство на Виктор Орбан в Унгария е подложено на критика. И в страната, и в чужбина хората гледат критично на новия медиен закон, както и на опитите за ограничаване на правомощията на Унгарската монетарна банка. Ето още.
Унгарският премиер Виктор Орбан управлява с мнозинство от 2/3. Той може да прокарва закони и промени в конституцията, без да се съобразява с опозиционни мнения или партии. Главният редактор на излизащия на немски език за Унгария и Източна Европа вестник Пещер Лойд, Марко Шикер, окачествява това в интервю за Deutsche Welle като опит с демократично мнозинство да бъде разградена демокрацията стъпка по стъпка. Остро критикуваният медиен закон, параграфи от който вече бяха обявени от Унгарския конституционен съд за противоконституционни, е част от новата конституция, която служи за подсигуряване на властта на Виктор Орбан и консервативната коалиция, смята Шикер. Виктор Орбан продава това на народа като национално-консервативна революция, която изчиствала грешките на предишното правителство. Анализът на грешките е правилен, но заключенията не водят Унгария към едно по-добро бъдеще. Защото новата конституция, казва Шикер, прави от Унгария държава на поданици и напомня за мрачния 19 век. Трудовото право ще бъде подкопано, а правата на синдикатите ще бъдат орязани. Според Марко Шикер, Виктор Орбан прекроява държавата с диктаторски методи. Унгария се намира в фаза на тежък икономически преход, предизвикан от членството в Европейския съюз и свързания с него интеграционен процес. Страната е зависима от помощите на Европейския съюз и Международния валутен фонд. И фондът, и Европейският съюз вече веднъж помогнаха и сега не са петимни отново да подкрепят Унгария. Миналата седмица в Будапеща пристигна делегация за проверка на предпоставките за отпускане на нови средства. В същото време правителството на Орбан обяви, че ще бъде ограничена независимостта на Унгарската монетарна банка, като към нея бъде прикрепена държавна институция за финансово регулиране. Реакцията последва незабавно. Европейската делегация си стегна куфарите и замрази преговорите. Унгарският форинт падна стремглаво надолу, а бръчките по лицето на шефа на Централната банка Андраш Симор станаха още по-дълбоки. Той се опасява от цялостно изземване на властта на банката от правителството. Според Марко Шикер това е част от силен завой надясно, при който би могла да бъде пожертвана демокрацията. Унгария е прецедент, на който с удоволствие ще се наслаждават десните в Европа. Много от решенията на правителството противоречат на европейските норми и закони. Това се отнася до свободата на пресата, до правата на трудещите се, както и до свободата на синдикатите. Тези права са валидни в Европейския съюз и всички негови членове трябва да ги приемат в националните си конституции. Марко Шикер настоява Европейският съюз да постави Унгария под натиск за спазването на тези основни принципи. Той не е съгласен с предположението на левия вестник Непча Жава, че Виктор Орбан има намерение стъпка по стъпка да се отдалечи от Европейския съюз и в крайна сметка да го напусне. Напускането на Европейския съюз няма да донесе нищо на правителствения шеф. По-добре би било Европейският съюз да санкционира унгарското правителство, докато то се върне в пътя.
Денят на Deutsche Welle. Подарик.